At the moment and for years, Europe
Evropa je već decenijama najveće tržište za ruske energente još iz vremena Sovjetskog saveza tokom 1980-ih. Tačnije, Rusija proda 49% svoje nafte na evropskom tržištu i čak 75% gasa. U slučaju da zbog rata u Ukrajini Evropa odluči da prekine uvoz ruskog gasa ili Moskva povuče taj potez jer insistira da se plaća u rubljama, da li bi pre svega Kina, kao i druge zemlje poput Indije, mogle da u potpunosti zamene evropsko tržište za izvoz ruskih energenata?
Kinesko tržište bi svakako moglo delimično da zameni evropsko za izvoz ruskih energenata. Međutim, kratkoročno postoji više ograničenja. Jedno od njih je logistika za transport energenata. Kada je reč o prirodnom gasu, većina ruskih velikih gasovoda je usmereno ka Evropi, dok postoji samo jedan prema Kini koji pritom još nije potpuno u funkciji. I pre rata u Ukrajini je bilo predviđeno da ovaj gasovod bude potpuno operativan tek 2025. godine. Osim ograničenih kapaciteta, postoje i tržišni limiti. Naprimjer, pitanje je koliko dodatnih količina ruske nafte Kina može da apsorbuje imajući u vidu da je još ranije sklopila aranžmane sa dobavljačima nafte sa Bliskog istoka. Naravno, neke kineske energetske kompanije, pre svega manje, nastoje da iskoriste ovu situaciju i kupe rusku naftu koja se prodaje po nižoj ceni. Tako da kada budu objavljeni podaci za posljednji mjesec, sigurno će biti zabeležen rast izvoza ovog energenta iz Rusije u Kinu. Međutim, u aprilu su indijske kompanije kupile više ruske nafte nego kineske. More Russian oil than Chinese companies. You know, for April, for example, you know, it was India that was the biggest buyer of Russian crude.
Pomenuli ste da između Rusije i Kine postoji samo jedan gasovod, reč je o snazi Sibira. Najavljena je i izgradnja snage Sibira 2, ali će verovatno proći mnogo godina pre nego što profunkcioniše.
Yes, so with power of Siberia 2, what's interesting there is that. Da, kada je reč o snazi Sibira 2, taj gasovod je Rusija uvek želela više nego Kina. Sada se zbog rata u Ukrajini mnogi pitaju da li će Kina iskoristiti međunarodnu izolaciju Rusije da postigne povoljan sporazum za nabavku gasa preko ovog cevovoda. Naime, to se upravo desilo 2014. kada je Rusija bila izolovana zbog aneksije Krima. U maju te godine ruski predsjednik Vladimir Putin je otputovao u Kinu i potpisao sporazum sa domaćinima o gradnji snage Sibira, kojim će se distribuirati gas 30 godina. Osim ekonomskih benefita, Putin je nastojao da iskoristi ovaj sporazum da demonstrira da Rusija politički nije međunarodno izolovana. Da li će se to ponovo desiti? Nisam baš sigurna. Ključni razlog je zabrinutost Kine da će postati previše zavisna od ruske energije. Jedna od ključnih postavki kineske energetske sigurnosti je diversifikacija snabdevanja. Rusija je drugi po veličini snabdevač Kine naftom, napravljen je gasovod snaga Sibira. Međutim, ukoliko se izgradi i snaga Sibira 2, time bi se udvostručile isporuke ruskog gasa u Kinu i mislim da će u Pekingu početi da razmišljaju da su previše zavisni od Moskve. Videla sam takve komentare u kineskim medijima. Također, Rusija predlaže da snaga Sibira 2 ide preko Mongolije. No, Kina nije za tu opciju jer se time povećavaju bezbednosni rizici. Stoga mislim da će u Pekingu biti veoma opreznim i ako se dogovori izgradnja snage Sibira 2, on će ići drugim pravcem nego što predlaže Rusija. I'm not sure I see them signing off on a pipeline
that goes through Mongolia. So this power of Siberia. Dakle, projekat snaga Sibira 2 tek treba da se definiše. Still in the area.
Da, Rusija nastoji da predstavi ovaj projekat kao da je već dogovoren, iako to još nije u potpunosti slučaj.
Kada je reč o Evropi, ona uvozi 25% nafte iz Rusije i oko 40% gasa, odnosno između 160 i 170 milijardi kubnih metara godišnje. Nemačka kao najveći potrošač uvozi 55% ruskog gasa. Koliko Kina uvozi energenata iz Rusije?
U slučaju nafte, Rusija je u 2021. bila drugi po veličini izvoznik u Kinu posle Saudijske Arabije sa 1,6 miliona barela nafte dnevno, odnosno oko 16%.
Kada je reč o gasu, Rusija je treći po veličini izvoznik u Kinu sa oko 16,5 milijardi kubnih metara prošle godine.
In a spreadsheet, but the total number I think was 16.5 BC.
Pominje se da je stav Pekinga da ni iz jedne zemlje ne uvozi više od 15% energenata da bi izbjegao zavisnost.
I have seen people put different percentages.
Primetila sam da se pominju različite brojke, ali ne i zvaničan dokument ili izjavu vlasti o tome.
An official document or public statement from a Chinese leader.
When it comes to the price, there are stories that actually.
Kada je reč o cenama, u vrijeme aneksije Krima 2014. se pominjalo da Rusija prodaje energente Kini po nižoj ceni nego Europi. Da li je to tačno?
Cheaper prices than to Europe. Is it true?
So it looks like China did get a.
Tiče se utisak da je Kina izdejstvovala veoma povoljan sporazum, te da plaća nižu cenu nego, na primjer, Nemačka. Pouzdano znam da Kina plaća jeftiniji gas koji dobija preko snage Sibira nego preko cevovoda iz Burme i iz centralne Azije kojim teče turkmenistanski gas. Također znam da je Kina, makar prošle godine, plaćala jeftinije ruski gas preko snage Sibira nego tečni, odnosno LNG. Peking je iskoristio ovu situaciju u vrijeme kada je potpisan sporazum jer su Rusiji tada, 2014. godine, uvedene sankcije. Slično se desilo i sa naftom. Naime, početkom 2000-ih Kina i Rusija su pregovarale o gradnji naftovoda Istočni Sibir, Tihi okean. Peking je želeo ovaj projekat, ali je Moskva odlagala potpisivanje sporazuma u nastojanju da izdejstvuje dodatne ustupke. Međutim, 2008. je izbila globalna finansijska kriza i cene nafte su pale, pa se Rusija tada našla u nepovoljnoj poziciji. Njene kompanije su se suočavale sa problemom kako da obezbede novac za otplatu dugova i finansiraju istraživanje i proizvodnju nafte. Tada je Kina ponudila 25 milijardi dolara kredita. Deo tog novca ruske kompanije su vraćale kroz isporuke nafte, ali je Peking insistirao da to bude preko pomenutog cevovoda.
To znači da je i gasovod snaga Sibira građen ruskim novcem koji je Kina obezbedila kao kredit.
For power of Siberia, Russia had to.
Rusija je morala da finansira ovaj projekat. U slučaju već pominjanog naftovoda Istočni Sibir, Tihi okean, obe zemlje su finansirale deo na sopstvenoj teritoriji. Kina je obezbedila kredit kako bi Rusija pristala na taj projekat kao deo šireg sporazuma o nabavci nafte. Očekujem da će isti princip biti primenjen i prilikom gradnje snaga Sibira 2. Međutim, nije bilo kineskih zajmova za gasovod snaga Sibira 1, jer je Peking pregovarao sa pozicije moći, pa nije morao da nudi zajam da bi Rusija pristala na sporazum.
Ako Kina može da dobije rusku energiju jeftinije nego što Europa plaća, zašto je oprezna? Da li zbog energetske sigurnosti koju ste pomenuli, možda je u pitanju mogućnost nabavke također relativno jeftine nafte sa Bliskog istoka, ili se radi i o strahu od zapadnih sankcija, a Kina je i dalje veoma integrisana u globalnu ekonomiju?
Postoje dve grupe kineskih kupaca ruske nafte. Jednu čine velike državne kompanije, a drugu nezavisne rafinerije. Ove nezavisne kompanije nastoje da kupe rusku naftu po sniženim cenama, ali traže različite načine da je plaćaju kako bi izbegle da se nađu na udaru zapadnih sankcija. Velike državne kompanije su opreznije, naročito ako i Evropska unija uvede embargo na rusku naftu, pa se pribojavaju da ne prekrše kaznene mere. Naime, ove kineske kompanije operišu globalno i ne žele da se nađu u situaciji da budu isključene iz dolarskog sistema plaćanja. Zbog toga je PetroChina nedavno saopštio da će poštovati ugovore, ali da neće sklapati nove. Istovremeno, Sinopec je trenutno obustavio investicije u Rusiji.
Da li to znači da, uprkos proklamovanom strateškom partnerstvu Rusije i Kine u oponiranju, kako ga nazivaju, zapadnocentričnom globalnom poretku, zatim nastojanju Kine da nadmaši SAD kao vodeća svjetska sila, okretanju ka domaćoj tražnji kao motoru ekonomskog razvoja, za razliku od izvoza u prošlosti. Ona ipak i dalje zavisi od privredne saradnje sa Amerikom i Evropom.
Rusija je važna Kini jer iz nje uvozi sirovine. Međutim, postoji mnogo toga što Kina nastoji da ostvari iz odnosa sa SAD-om i EU. Stoga Peking sada nastoji da balansira te različite odnose. S jedne strane, naginje Rusiji jer obe zemlje dele zabrinutost zbog demonstriranja američke moći u svetu. A s druge, nastoji da očuva odnose sa SAD i EU. Iako odnosi Pekinga i Vašingtona nisu trenutno na zavidnom nivou. Američko tržište je veoma važno za kineske kompanije. Tako su krajem prošle godine, pa čak i ove, sklopile mnoge aranžmane o uvozu američkog tečnog gasa. Dakle, bez obzira na važnost Rusije u snabdevanju energijom, Kina nastoji da diversifikuje izvore iz kojih je nabavlja.
Godišnja trgovinska razmjena Kine sa SAD-om je premašila 600 milijardi dolara, slično i sa Evropskom unijom. Dakle, SAD i Evropska unija su najveći trgovinski partneri Pekinga i zbog toga, bez obzira na političku bliskost sa Rusijom, nastoji da ne naruši odnose sa Vašingtonom i Briselom.
Da, iz tih razloga kineske kompanije u ovoj situaciji oprezno reaguju.
Sve ukupno gledajući, ako dođe do obustave prodaje ruske nafte i gasa na evropskom tržištu, može li Kina da apsorbuje tu količinu ili će Moskva morati da potraži i druge kupce?
Russia will need to find other market.
Right, so I think the volumes of oil and gas that Russia sends to Europe.
U slučaju da EU obustavi kupovinu ruske nafte i gasa ili Moskva prekine prodaju na ovom tržištu, smatram da se radi o ogromnim količinama koje Kina ne bi mogla da apsorbuje u potpunosti. Jedan od razloga je pomenuti stav Pekinga o diversifikaciji snabdevanja energentima iz bezbednosnih razloga. Također, ne postoji adekvatna infrastruktura. Dakle, Kina ruske kompanije bi mogle da preuzmu dodatne količine ruske energije u odnosu na dosadašnje, pogotovo ako bude po nižim cenama. Međutim, nije realistično da Rusija očekuje od Kine da u potpunosti zameni evropsko tržište za njene energente.
Koju količinu energije koju Rusija trenutno prodaje Evropi može da preusmeri u Kinu?
Rusija ne može mnogo da učini da poveća količine prirodnog gasa na kineskom tržištu, pogotovo u situaciji kada snaga Sibira ne funkcioniše sa punim kapacitetom. A pitanje je i koje će količine njome moći da prođu kada budu završene 2025. zbog nekih problema u eksploataciji ovog energenta u Rusiji. Jedna od mogućnosti je tečni gas. Naime, Kina je 2020. godine kupila oko 40% gasa na licu mesta. Međutim, treba imati u vidu da Rusija mnogo više gasa prodaje slanjem preko tradicionalnih cevovoda nego njegovom preradom u tečni. Kada je reč o nafti, postoji veća fleksibilnost zbog mogućnosti njenog transporta tankerima. Stoga se u narednim mjesecima može očekivati povećana prodaja ruske nafte u Kini, ali ne vjerujem da će se raditi o drastičnom skoku.
Kina očigledno neće smanjivati uvoz iz Saudijske Arabije i drugih bliskoistočnih zemalja.
Kina je sa nekim zemljama, kao što je Saudijska Arabija, koja je veoma važan snabdevač, potpisala ugovor koji ne želi da prekrši kako bi omogućila veći uvoz ruske nafte. Doduše, pojedine zemlje koje kupuju na licu mesta mogu da iskoriste ovu situaciju za nabavku nafte. Također, posljednjih dana svetski mediji javljaju da pojedine kineske kompanije koje imaju slobodna skladišta kupuju uvećane količine ruske nafte. Dakle, postoji mnoštvo različitih faktora koji će uticati na to koliko dodatnih količina ovog ruskog energenta Kina može da kupi.
To znači da bez obzira na političku bliskost Rusije i Kine, to neće rezultirati velikim skokom u ekonomskoj saradnji, jer su njihovi odnosi transakcioni i postoji izvesna podozrivost. Naime, Rusija ne želi da u tom savezu bude mlađi partner, a Kina nastoji da izbegne energetsku zavisnost.
On the other hand, China doesn't want to be so much dependent on energy from Russia.
I would agree with that. Don't want to be too dependent.
Slažem se. Kina ne želi da bude energetski zavisna od Rusije. Istovremeno, iako ne podržava zapadne sankcije Moskvi, ona nastoji da se njene kompanije ne nađu na udaru tih kaznenih mera zbog poslovanja sa Rusijom.
To znači da je i preuranjeno stvaranje alternativnog sistema plaćanja u odnosu na dolar i euro, iako Rusija i Kina to najavljuju.
Mislim da je Kina zainteresovana da plaća uvoz ruskih energenata svojom valutom. Tako nezavisne rafinerije nastoje da pronađu načine da minimalizuju ranjivost na zapadne sankcije, a plaćanje u kineskoj valuti bi im to omogućilo.
U kojoj meri je to realistično?
Iako Kina iskazuje želju da internacionalizuje svoju valutu i smanji ulogu dolara, ona još nije spremna da u potpunosti omogući uvid u bilans transakcije kapitala, odnosno učini svoju ekonomiju transparentnom. Iz tih razloga ne očekujem da će Kina uskoro odustati od plaćanja ruske energije u dolarima i evrima.